Здравей, Петър!
Здрасти, Петко! Да кажа на хората, които не гледат, че ние се познаваме вече от доста години, сигурно 10, повече 10 години.
11 години вече.
Да, започнахме заедно културология да учим и ти, разбира се, така си продължи в академичната поприще след образованието ни в Софийския университет. Къде се намираш в момента?
В момента съм в Копенхаген. Дойдох тук за първи път 2010 по Еразъм. После, по стечение на обстоятелствата, намерих една магистърска програма, която се казва Техноантропология. Както си спомняш от нашите лекции в културологията, винаги съм се интересувал от връзките между хора и технологии. Тая да. Магистърска програма ми попадна по много случайен начин, но пък ми каза много неща. Започнах я, завърших я, изкочи възможност да започна работа и в момента от една година правя докторантура в Олборгския университет в кампуса в Копенхаген.
Ти преподаваш там, нали така?
Да, като част от задълженията ми, още като още първата длъжност, която заемах като research assistant, не съм съвсем сигурен за българската номенклатура, трябваше да преподавам. И договора ми като докторант също включва определен брой часове, в които трябва да преподавам на студентите и водя един курс в магистратурата ни, който на български се превежда като интердисциплинарно производство на познание. Как произвеждаме познание по интердисциплинарен начин? И в едно изречение курса съществува, защото нашата програма има магистърски студенти от много различни поприща. Имаме студенти с медицинско образование, студенти с инженерно образование и студенти с хуманитарно образование. Много широко, така казано. В всяка от тези големи групи попадат различни подгрупи. И тъй като тия студенти използват едни и същи думи, за да описват много различни неща, благодарение на дисциплините, от които идват, се налага нашата програма, курса, който водя, да предложи едно общо поле, да предостави общата платформа, на която тези студенти могат да използват компетенциите, които имат индивидуално и дисциплинарно, да ги използват в нещо отвъд, над опита, който са имали като бакалаври или като професионалисти в различни сфери.
Интересно звучи, наистина. А какво е като... Как да кажа, каква е разликата от образованието? Т.е. ти говориш, нали, за преподаване на методите за създаване на образование. Каква е разликата между България, това, което си видял тук, като това, че си взел голяма част от образованието в България, и това, което е там се случва? Университета, който ти работиш.
Да, откъм... За мен лично, от мой личен опит, най-голямата разлика между опита ми в Софийския университет в културологията и опита ми в която ми е бакалавърската степен, нашата бакалавърска степен, разликата между това и разликата между магистърската ми степен в техноантропология и докторантурата, която правя тук, най-голямата разлика, бих казал, че е административна и културна. По това нещо, конкретното нещо, което имам предвид, е, че в Дания културата на образование се движи около групи. Работа в групи, по начин, по който не работим с групи, или поне ние, нашия курс и нашето поколение не работеше с групи. Предполагам, че в момента има развитие, нещата не са същите, както бяха преди 10-11 години, но тук наблягането на групова работа, на използване на познанията и уменията на колегите ти, се случва по начин, по който не се при нас не се случваше. Това от една страна. От друга страна, като оставим на страна административната разлика, чисто от към съдържание, бих казал, че този мит или стереотип, че в България се от по-ранна възраст хората учат повече неща, има причина този мит да съществува. Защото ние в нашата бакалавърска степен бяхме подкарани да бяхме подтикнати да четем и да се свързваме с много теории, с много методи, с много различни начини на мислене, които тук не са предоставени на бакалаврите. От към съдържателна гледна точка бих казал, че нашата специалност културология даде ужасно много. Разбира се, като всичко свързано с образованието, зависи колко човек може да искаме, но на нас специалността мисля, че ни е дала ужасно много избор. Аз лично поех в посоката технологии и хора. Културологията ни дава други възможности също така. Но да. Тук, специално в Копенхаген, фокуса е по-скоро върху колаборация, върху взаимодействие и разбира се, има теории, има методи, те са основни, фундаментални за специалността ни, но интензитетът е по-нисък в сравнение с нашия опит в Софийския университет.
Тоест, ние имаме добра подготовка, така да се каже.
На нас ни е дадено много. И мисля, че има ужасно добри... Зная, че има ужасно добри специалисти в България. И ние като студенти сме имали късмета да чуем много различни гледни точки в нашата... Говоря конкретно за нашата специалност. Чули сме много различни гледни точки за социални проблеми, за политически проблеми, за икономически проблеми. Имали сме достъп до много широк набор от проблеми и от теории, и от методи как да се свържем с тия проблеми. Този тип не знам точно как да го кажа, но този тип поглед върху много различни проблеми не го виждам по същия начин в нашия университет в Копенхаген.
Да. Добре, ти като академично развитие, как виждаш себе си след, да кажем, 5 години?
Ами, мога да кажа две бързи неща по тая тема. Първото е, че когато започнах работа като помощник изследовател, research assistant в университета тук, делях офис с шефа на програмата ни поради административни причини и си говорихме много с него и буквално в първия месец от започването на работа, което трябва да отбележа, завърших юни месец, край на юни и септември вече водих курс. Та много, много кратък период от завършването, започване на работа. Това е важно за историята, защото делим офис с шефа на катедрата, който ми е директен началник и става въпрос за какви са ми задълженията, какво ще прави. Той казва нещо в стил нали, сега следващите 6 месеца имаш да правиш тези неща. После, след една година, като минеш, работим да ти осигурим финансиране за докторантура. Като си завърши докторантурата след 3 години, мислим тук едни проекти, към които можеш да се присъединиш като асистент професор. И почна да правя някакви планове за след една година, 5-10 години, което доста ме изненада, защото аз нямах тези планове. И отговора на втората част на въпросите е, че аз държа на една идея, която ми се роди още в културологията, която не е свързана директно с академично развитие, а е свързана с професионален контакт между различни експерти. Академични, професионални, в каквато и да е сфера. Това искам да надградя и да допринеса за огромния багаж, който ни е даден, който ни е подарен от културологията. Факта, че ни е предоставен много, много полезен светоглед, да мога да използвам това. Това ми е целта в близките, в следващите 5-6-8 години, да мога да се върна в България, да направя център, изследователски център, в който да използвам експертизата на познати, на приятели, на колеги, които съм с които съм се запознал в България, с които съм запознал в Дания и в други страни, в които ходя покрай докторантурата. Та целта ми е да градя и да подхранвам международна мрежа от експерти, без значение дали са в академична среда или не. Всъщност по-скоро, колкото повече среди, толкова по-добре, за да може да се използваме заедно с тези експерти и да... Това ми е мечтата, това е моят тайм план, да мога да в център в България или да се присъединя към някакъв изследователски център в България, да набележим определен тип проблеми, които са на конкретно място, с конкретни хора, с конкретни нужди, с конкретни препятствия, които им пречат да решат тия, да викна определена група от хора, които познавам, да решим част от проблема, да направим обучение, за да може хората сами да продължават да разрешават проблема по техен начин, за да не са зависими от външна помощ. И всяка една такава група от различни експерти да бъде коренно различна в зависимост от проблема, който решаваме. Това е моята дълбока мечта, която знам, че няма да се изпълни по този начин, но пътеката ми в близките години е свързана с въпроса какво би било това предприятие, ако стане наистина.
Интересно. Ами, аз ти пожелавам да се случи и може да разчиташ на мен, на БГ Наука, да помагаме както можем. Така,
в
че...
радара сте. Винаги сте.
Да, добре, добре, супер, защото тук наистина има потенциал да се случат много, много интересни неща в България и вярвам, че точно както през Възраждането, ако щеш, много българи са ходили в чужбина, получали образование, правили са нещо полезно там, после се прибират и предлагат на практика наученото и в България, така че точно това се мисля, че започва да се случва в България последните години. Много хора, които са учили в чужбина, правили нещо там, дали бизнес, дали образование, дали някаква кариера, идват и в България, вкарват новите иновации, така се каже, защото нови в България.
Искам да вметна в тази връзка, че ти и аз сме получили доста точно от този тип даване, защото голяма част от нашите преподаватели, да, в културологията са точно такива хора. Хора завършили в Канада, в Германия, в Франция, специализирали в Щатите, които са решили да се върнат, за да предадат. И не съм съвсем сигурен каква е точно връзката. Има връзка, не знам точно каква е връзката между това, което ти и аз сме преживели и това, което аз си мечтая за бъдещето. Но ти и аз мисля, че сме видяли и сме преживяли добър пример. И
да, културологията е доста даде.
Когато в България, навсякъде, в целия свят е трудно и има глобална пандемия и има възход на фашизъм и възход на крайно десни политически крайно десни политики и така нататък, които са едни от многото проблеми. Това е наличието на тези проблеми всъщност подклажда нуждата да използваме това, което имаме. Да използваме добрия пример, защото е много лесно човек да се загуби в лошия пример и да се загуби в тежката реалност, тежкото ежедневие. И това е нашата отговорност. Имайки добрия пример в нашия случай конкретен, да споделим този пример и да го подхраним, за да може други хора да имат същия добър пример. Това мисля, че е нашата отговорност за каквато кариера и каквито кариери решим да имаме в бъдеще.
Да, да, много правилно. И...
Извинявай, че те прекъсвам, само исках още нещо да добавя в тази връзка, че възрожденската метафора, която направи, е, мисля, че е много разбираема в български контекст и има повече от една интерпретация със сигурност, но за мен е важна, защото един от уроците на Възраждането е, че без значение колко българи отиват и се обучават в Одеса, в в някои от германските държави, във Франция, където и да е, в Италия, без значение колко от тях отиват и колко от тях се връщат, единственият двигател на типове промени в политическия живот, в икономическия, социалния живот, са делата и проектите, които се случват отдолу, от земята в България. Хората, които на място си блъскат главата с определен проблем, които имат, блъскайки си главата, имат, чуват така ехото на абе, може и по друг начин да станат нещата. Защото не смятам, че има, нито ти, нито аз не смятам, че сме видели или че ще видим напълно разрешаване или пълно разрешаване на някакъв на проблеми като корупция, като потискане на малцинства или каквото и да било, или развитие на българската икономика. Дали. Не мисля, че я ще видим изпълнени тези проекти. Единственото нещо, за което ти и аз и нашите колеги, приятели и контакти имат сила, е да допринесат за положително развитие, което нали, нашата отговорност е тук да покажем какво може да означава положително развитие. Не само определена група хора да са добре и да се изключват други хора, а как може да има чуваемост, да има диалог, да има желание за общо чуване. Защото от тая стъпка нагоре, това е едно от нещата, които научавам доста, водейки този курс за интердисциплинарно генериране на познание. Нито един проблем не може да бъде решен от една страна. Ако нямаме методи за генериране на типове слушане, ще бъде много трудно. Защото може ти и аз може да се чуем по един начин през нашия общ културологичен опит, но това може да не е достатъчно, за да решим конкретен проблем в Перник или в София или в Бургас или където иде. Ти и аз трябва да използваме капацитета си, за да създадем други начини да се чуем, други начини да се подръчкаме един друг, да намерим нови решения, да намерим нови възможности да решим истински проблеми. Това иска да кажа, извинявай, че така.
Много добре го описа, защото това е много важно да се разбере, че няма само една гледна точка и няма само едно решение на даден проблем. И много хора, т.е. колкото повече хора от различни сфери, точно това, което и по-рано каза, да решават проблем е много по-стойностно и по-важно, защото така се намира и как да кажа, не само решението, но и се виждат и повече пролуки. Благодаря за интервюто, Петко.
Аз ти благодаря.
Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември, като основните места са София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Науката е призвание за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразна е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените, различните членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година основната тема е науката променя живота и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти, финансирани от Европейския съюз, включително и от проекта УНИТЕ за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани са демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии, подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организаторите са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Facebook страницата на BG Наука и на nauka.bg, както и на страницата на Европейската нощ на учените nauka.bg /нощ2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с Европейската нощ на учените и науката в България. Следете